мен, Клара Маринова. И в този час продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Веска Ненчева, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по политиките за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Ненчева.
Здравейте.
Госпожо Ненчева, днес много наситен ден в Народното събрание.
Определено беше така. Дори сега, слушайки откъслично брифинга на министър Караиванов, Караниколов, темата е наистина много гореща. Много.
Хайде да я продължим тази. Да продължим тази тема. Вие се срещнахте, представители от вашата парламентарна група, се срещнахте с протестиращите работници от системата на военно-промишления комплекс. Какво се случва там? Има ли някаква опасност този изключително печеливш и дразнещ много външни фактори отрасъл от българската икономика да загине, както много други?
Много пагубно ми звучи това, да загине и този отрасъл.
Ами така е, в България свикнахме вече да загиват отрасли.
За съжаление. Аз не съм присъствала на срещата с работниците от ЕМКО. Включително и сега не бях на изслушването в икономическата комисия. Но имам поглед, който е свързан с работата на ВМЗ в Сопот.
Така.
От гледна точка на работещите, всички, които имаха един сериозен момент, в който не получаваха заплащанията си, възнагражденията си, нито в поле на размер, нито на време. И това създава безкраен стрес и напрежение на хората, които работят в тази промишленост и в районите, където има тази военна промишленост. За това говоря от първо лице. И не е допустимо държавата да бяга от отговорности и да предава военната промишленост по същия начин, както стана с останалите отрасли, които споменахме в началото.
Да.
Защото това е безкрайно сериозно, свързано и с сигурността на страната.
Да.
И не трябва да бяга държавата от тази от отговорност и да се създава напрежение, защото всичко това, освен на външния пазар с продукцията, рефлектира най-вече върху съдбата на хората, които са заети в това производство.
Така е, но в случая има очевидно нещо скрито, нещо на втори план. Ще ви кажа защо. Защото като слушам министъра, нещата са толкова ясни. Взете лиценза за внос и износ на продукцията, не за производство. Обаче ето днес той заявява, че това доусложнява нещата, защото продукцията си стои на склад, не може да се изнесе, а не могат и да ще се натрупва допълнителна продукция от неспиращото производство, още по-сложна ситуация. На всичкото отгоре, според мен, остава и нещо недоизказано, включително и в това, че вие подкрепихте работниците, но работниците не искат държавата да влиза в предприятията, а искат те да си останат на частника. Значи, вие подкрепихте в крайна сметка частника, а ГЕРБ, които са дясна партия, па подкрепят държавата. Нещо много неизяснено остава в случая с предприятията от военно-промишления комплекс.
Няма как да знаем дълбочината на всички процеси. И нямам амбиции до такава степен да познавам нещата. Не може да се случи.
Mm-hmm.
Но пак опираме до спокойствието, което трябва да бъде създадено на работещите, на обикновения работник, който изхранва семейството си. За него е важно получаването на възнаграждението му в размер и на време. А дали това ще бъде в частно или в държавно предприятие, е другата тема на въпроса. И затова ние се стремим към това спокойствие в подкрепа и на работниците в ЕМКО.
Не знам, но е много сложен този въпрос. Не ни се обяснява от компетентните хора. Аз лично съм много затруднена да имам позиция. А сега, нали се сещате, че съм гледала в моя живот винаги да имам позиция? Ето тук дни наред върви този скандал. Аз не мога да си изработя собствена позиция. Явно нещо скриват от нас. А какво е това? Не е ли редно вие, понеже сте опозиция, освен да застанете на страната на работещите, тук сте прави, да поискате малко повече яснота по тема. Какво се случва?
За това става въпрос. За това е който в икономическата комисия искаха тази среща. Защото тези неясноти трябва да излезнат на преден план.
Така.
И всичко това, както и да го коментираме, е наистина една ситуация, в която нещата са наистина, както казвате и вие, преден първи план, втори план,
да.
И едно гадаеме, което...
Абсолютно. От което никой няма полза.
Абсолютно.
Не стигаме до истината, не стигаме до...
Трябва да имаме достъп до информация, да. Която да
информира. Така не се стига до дълбочината на проблема и не може да се реши проблем. Едва тези дни, пак от министъра, така под сурдинка научих, че всъщност става дума за намеса на Цветан Василев и КТБ, което ако е така...
Това съвсем сложно.
Така. Но ако това е така, нека да се каже ясно и отговорно. Ако наистина Цветан Василев чрез КТБ се е намесвал и има тежки финансови провали, нека да се каже, за да знаем какво се случва. Защото много външни фактори са заинтересовани от нашия военно-промишлен комплекс и много външни производители в своята конкуренция с българския военно-промишлен комплекс искат той да бъде минимизиран като производство, като присъствие
като
на световните
влияние,
пазари.
Да, абсолютно.
А той е много силен. Нашето производство е много силно. А затова, ако и това производство унищожим, наистина грях ни на душата. Не знам, много... Не мога...
Темата е болна, болезнена, да. И всичко това, което можем да коментираме. Вие правилно започнахте разговора в начало. И този сектор, ако изпуснем, просто... Ама наистина ни е грях на душата, защото изпускаме отношението ни към образованието.
Златна кокошка е този сектор.
Абсолютно. Говорим за здравеопазване, което изпускаме. Говорим за селско стопанство, което изпускаме. Ние на трапезата българска допреди 15 години имахме продукция наша, качествена.
Да.
20 години да са айде. Но това е унищожително пагубно.
Не знам,
И съществуваме в тази действителност.
Да.
И нагнетяваме напрежение в себе си и се чувстваме, аз лично от собствено име говоря, в такива ситуации, когато съм безсилна, наистина се чувствам некомфортно, е най-меката дума, която мога да кажа.
След големите подозрения около закупуването на изтребител, и общо взето подозренията върват по линията на лобизъм. Сега големи подозрения и във ВПК. Изобщо заговори се отново в България има ли лобизъм. Ако има лобизъм и ако наистина вие народните представители сте наясно с този въпрос, не е ли по-добре да има и закон за лобизма? Какво е вашето мнение?
Какво да кажа? Опазил ни Бог от зависимост.
Така.
Въпреки, че целият ни живот е изпълнен с такива зависимости. Но когато става въпрос за икономиката, когато стана една държава, за сигурността на държавата,
да.
Всичко трябва да бъде прецизирано. И то винаги да тежи в полза на онова, което е важно за родината ни. Колкото и патетично да звучи това.
Не знам.
Това е отношението ми, да.
Специално за лобизма, нито една държава не се е спасила от лобизъм, но в много държави лобизма е поставен на ясни правила и на здрава основа и затова има закон за лобизма. А защо вашата парламентарна група, наистина, ето давам ви една идея, наистина не се опитате да въведете правила в този очевидно необходим бранш? Това е света днес. Всеки лобира за нещо. Защо не го поставите на здрава, солидна законова основа и не приемете такъв закон? Кой има полза от един лобизъм без правила и кого ще засегнат, ако има правила според вас?
Ами, точно това коментираме и в предизборната ни програма и след това... Това усещане за втори план или така наречената паралелна държава,
така.
Или тези хора, които са в сянка. Всичко това ни създава несигурността, в която живеем.
Така.
Тоест липсата на правила, липсата на контрол, в която и дейност да вземем от държавното ни управление. Ето от тая несигурност трябва да се спасим хората на здравия разум.
Така.
Дали ние сме много или сме силни, нямам представа.
Да. Вашата лидерка заявила днес или вчера, но днешната новината, че паралелната държава е в управлението на държавата. Какви са аргументите за това?
Не съм чела тази позиция,
добре, да, но вие знаете. Да, знаете тази позиция ви и в предизборната кампания.
Вероятно, не мога да на 100% да коментирам това, което казах ти като цитат, но ето тази несигурност в една поръчка за грипините, проблемите с работниците в ЕМКО. Щом ги има проблемите, значи нещата наистина, пак се преповтарям, тая несигурност, т.е. стрес, в който живеят хората.
Да.
Е управлявана от хора в паралелната държава.
Да. Много се заговори при вас за свикване на заседание на Конгреса, защото нараствало недоволството от ръководството на партията и парламентарната група. Не може да не знаете за тези явления при вас.
Процеси.
Да, процеси на оформяне на опозиция в опозицията. Един ваш колега вчера ми казва, това, че съм в опозиция на опозицията, не значи обаче, че съм управляващ. Та, има ли опозиция в опозицията? Наистина ли се иска свикване на заседание на Конгреса? Какви са основните критики към сегашното ръководство?
Значи няколко въпроса ми задавате.
Да.
Те са точно в рамките на това, което преди малко коментирахме.
Така.
Нали, нашата парламентарна група, какво може да коментираме като предания закон за лобизма и така нататък. Демократичният характер на партията ни е явен за всеки. Тоест, всичко това, което се случва като процеси, е закономерно. И не смятам, че това е някаква особена драма, вътрешна опозиция, едно вътрешна опозиция, две или опозиция на опозицията, няма значение.
Да.
Това са нормални процеси, които се случват не само в нашата партия, но ние имаме демократичния характер, всеки да изрази позицията си, да защити мнението си. И не слагаме похлопак на тези неща. И вие го наблюдавате всъщност, журналистите, как се случват нещата и процесите в другите партии. Там също ври екипи, вероятно, но до широката публика не стига.
Mm-hmm.
А ние имаме тази свобода.
Да, но какви са основните критики? За какво? Вие не може да не знаете какви са аргументите на опозицията в опозицията.
Първо не съм наясно коя е опозицията в опозицията, за да мога да коментирам и
не е на заседанията на парламентарната ви група и Националния съвет, за какво критикуват ръководството? Какви са проблемите при вас?
Проблеми като във всяка една партия. Не смятам, че трябва да се задълбочават нещата и коментарите върху това, защото е по-скоро интересно за хората извън партията, като неща, които са супер интересни, а те не са. Това са делови разговори, с помощта на които стигаме до някакви общи изводи, неща, които биха били полезни за погледа на партията в ролята и на опозиция сега.
Да.
А пък, дай Боже, и на управляващите.
Тези дни виден социолог от агенция, която направи изследвания, в които изследвания 6% ви делят от ГЕРБ, прословутите 6%, толкова беше и на изборите, толкова се запазва. Сега социолог коментира, че вие не сте реална опозиция и че не сте алтернатива на ГЕРБ. И затова въпросът ми е наистина: реална опозиция и алтернатива ли сте, или е права социоложката от Alpha Research?
Ами, всеки има право да коментира цифрите, защото пък те от своя страна не са постоянна величина.
Така.
В един друг момент направена тази социология може да даде други резултати.
Аз заради това подчертах, че тези 6% започнаха с изборите и продължават и до днес.
Ами, казвам, че са пак не е постоянна величина.
Да.
След известно време може да са в наша полза.
Mm-hmm.
Сега, относно дейността ни като опозиция, самия факт, че имаме 17 законопроекта от 20 към 25 сега месец септември, е само една малка част от доказателствата, че в групата се работи. Тоест, дори в опозиция имаме отношение към доста чрез доста законопроекти, които сме внесли на разглеждане, имаме отношение позиция, т.е. не сме тиха опозиция.
Така?
И вие го наблюдавате и в зала как стоим като така една солидна група от 80 човека.
Да.
И смятам, че с всяко едно действие, което правим, показваме позицията си на сериозна опозиция. Тоест не смятам, че управляващите са спокойни с такава опозиционна група от 70 човека, поне говоряйки за парламентарната група и въобще като цяло политиката на БСП.
Да, да. И накрая да ви попитам от там епицентъра на събитията, Народното събрание. Как изглеждат пък отношенията в управляващата коалиция, защото вицепремиерът Симеонов изрази миналата седмица сериозно безпокойство от това, че нещата в коалицията не вървят, не се срещат, не разговарят, има неправомерно и непропорционално назначаване на кадри от ГЕРБ за сметка на Обединени патриоти. Какво се случва в управляващата коалиция? Вие трябва да сте наясно, за да знаете какво да правите като опозиция.
Знаете ли, от самото начало на създаване на тази коалиция, тя даде ясни сигнали, че работата им нито ще върви в синхрон, нито ще бъде особено продуктивна.
Да.
Защото там, където наистина тази коалиция така по-скоро не образно казано, е в ситуацията на орел рак и щука.
Да.
И това я прави непродуктивна, това я прави произвеждаща постоянно, пак се връщаме на думата напрежение. И това ни кара да гледаме на това управление наистина като на несериозно отношение към това, което трябва да се свърши като работа.
Да.
Защото периодически нестихващо избухват някакви обвинения от някого към някого в управляващите. Да, това е ситуацията.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен и хубав ден.
Благодаря ви много. Лек ден и за вас.
Благодаря. Веска Ненчева, народен представител от парламентарната група на БСП за България.